Здравейте на всички! Вярвам, че сме се наспали. Бодри сме. Казвам го с вяра. Не с виждане, защото виждането не е реално в момента. Едно от най-важните неща, които сме говорили на това място, е темата за идентичността. Правилната идентичност за мен е ключа към всичко, от което се нуждаем. Първо да бъдем всичко, от което се нуждаем, и след това да третираме себе си и останалите по правилен начин. Добре. Нека да поговорим за наследството. Телата ни наследяват материални неща. Разбирате за какво говоря. Душите наследяват менталитет, който е начин на мислене, наследяват някакви емоции, чувстваме се по определен начин, поради миналото, наследяват понякога спомени, които са имали хората преди нас. Какво обаче наследява духа ни? Какво наследява духа ни? Ако духа ни е определящ за това как ще функционира душата и какво ще притежава тялото, то въпросът за какво наследява духа е изключително важно. Миналия път ви зададах един въпрос: кой си? По-миналия. Миналия също го споменахме, мисля. Който въпрос е свързан с нашата идентичност. Имаме ли родословие и наследство? Ако имаш родословие, имаш и наследство. Заради рода преди теб, който всичко, що е придобил този род, завещавайки от поколение на поколение, се превръща в достатъчно богатство за поколението, което идва, и ако това поколение е акуратно, аз ще умножи това богатство, за да завещае богатство след себе си. Ако разбрахте, в момента не визирам материалните неща, визирам онова нематериално наследство, което получаваме. Поради родословието ти знаеш кой си, а поради наследството знаеш какво имаш. Помните ли въпроси? Кой си, какво имаш и какво можеш? Какво можеш беше свързано с функцията, която идва от позиция. Не от това какво можеш, колко си добър в определени неща, колко те хвалят хората, колко си оценен, колко ти плаща за това, което вършиш, по никакъв начин не идва оттам твоята стойност или това, което можеш. Правилната функция идва от правилна позиция. Правилната позиция винаги определя и оформя правилна идентичност. Има ли правилна идентичност? Ти знаеш кой си, какво можеш и какво имаш. Започвам една поредица, която отново не знам колко време ще продължи. Която поредица е Династията на Давид. Династията на Давид. родословието или думата династия означава царски род. Не означава някой от някъде. Означава, че династията на Давид е започнала не от него и не е свършила до него. Давид е наследил Божието сърце и го е предал. Това означава, че е получил наследство и е предал наследство. Това, което е дадено на Аврам, бащата на вярата, който е повярвал и това му се е вменило за правда. Още Бог му каза, твоите чада ще бъдат колкото морския пясък. Много хора се опитват да буквално да четат и веднага почват да смятат. Тоест, колкото са писачинките, толкова ще бъдат и хората. Разбирате, че трябва да можем да тълкуваме отношения повече, отколкото можем да тълкуваме думи. В случая отношението на Бог към Авраам е следното. Аврааме, не ме ограничавай. Това е отношението на Бог. Човек чрез вяра не ограничава Бога, а го освобождава да действа. По-скоро освобождава себе си. Тази нова поредица има за цел да покаже какви са корените в духа ни. Ако продължиме да разбираме кои сме посредством това как се чувстваме, ни чака един изключително нещастен живот. Може си внушаваш си щастлив, може си мислиш, о, днеска съм добре. Извинявай, но ако мисля, че утре няма да съм добре, днес дори да се чувствам добре, не бих бил щастлив. Не ме устройва един приятен момент сред много неприятни. И поради причината, че вярата в Господ страшно много се прилага чрез душевността на хората и стига само до там. Това е основна причина да няма истинска идентичност. Или изкривена такава, понеже душата наследява манталитет. Много от мъжете или жените, които са вече семейни, хващат себе си в говорни и в действия, които са идентични с тези на родителите. И това са действия, които тези млади хора не харесват. Това не са неща, за които се възхищавали, следвали са, одобрявали са. Това са неща, които не харесват. Душата е наследила начин на мислене, манталитет, начин по който възприемаш нещата, начин по който ги третираш, начин по който мислиш за тях. Наследяваме неща в душата си. И ако това оформя нашата идентичност, бих могъл да кажа, че нашата идентичност се изкривява изключително много, изключително много, поради това, че главното наследство, което оформя идентичността, е в душата, не в духа. Когато говорим за родословие, трябва да говорим за принадлежност. Твоята лична принадлежност. Телата ни, знаем, наследяват, раждат се, живеят, наследяват. Душите ни съществуват, притежават или не притежават. Но ако говорим за принадлежност в духа, не е достатъчно да кажеш, че вярваш в Бог. не е достатъчно за принадлежност. И тази поредица ще се разрови в миналото за добро. В миналото, за да проследим родословие, за да стигнем до място, което да осъзнаем кои сме. Това не е някакъв вид надъхване. Сега ще кажа, че имаш царско потекло и ти веднага си дигнеш акциите. Нали? Ще се почувстваш по-значим. Идеята в християнство не да се почувстваш по-значим, а да видиш своята реална стойност. Каквато цена е била платена за тебе, толкова струваш. Каква е цената, която е била платена за теб? Кръвта на Христос, живота на Христос. Тази цена плати за теб. В Деяния, мисля, първа глава или втора, се казва: и ще приемете, мисля, че първа беше, и ще приемете сила. Това е словото, което беше изпратено от Исус към своите ученици. И ще приемете сила. Гръцката дума за сила е дунамис, която означава динамит. Оттам идва думата динамит. Но в корена на дунамис, същия корен, който е използван за дунамис, същия корен е използван за думата династия. Династия, царски род. Или силата, властта, богатството, влиянието е по наследство. Когато каза Христос, ще приемете сила, харизматичните християни веднага взимат това слово и си мислят, че това е силата, чрез която ще демонстрират наличието на Христос в себе си. И започваме дарби, не знам какво друго. И всичко се превръща в шоу, чрез което някой впечатлява, някой доминира над останалите с повече от другите и те го следват съответно, с възхищение и с комплекси. Но ако видим реалната ситуация, ще разбереме, че тази сила, това влияние, това управление, за което копнеят харизматици и всички останали, се дължи на родословието, на династията, на царската династия. Никой от царската династия не държи изпит, нито хори на интервю, за да бъде приет дали е достоен да продължи рода, да управлява в този род. Никой по никакъв начин не се доказва, но всеки, който е в този род, упражнява качествено и достойно това, което му е дадено. Затова християните, които се опитват да придобият неща, а не да управляват това, което им е завещано, те са християни, които се чувстват нямащи, неможещи. И много от техните действия, които са парадирани, и много от действията, чрез които се опитват да докажат, че са нещо, са изключително... не искам да използвам думата смешни, но по-скоро тъжни. Не искам да се пресмиваме, по-скоро това натъжава, когато някой се опитва да се докаже. Това е изключително важна тема, понеже, повярвайте ми, ако се опитваш да се справиш с проблемите си, ти късаш тревата, тя намаля, но корена остава. Може да напръскаш с тия отрови, които са за тревите. Аз пръсках в двора ни и тя пак си поникна. И понякога имаш чувство, че целият ти труд е напразен, ако тревата пониква отново. Ако искаме да се случат качествени и трайни неща, се занимаваме с корена, не с видимите неща. Вярата е да ходиш в наследството си. Вярата е да ходиш в наследството си. Тоест, да притежаваш, използваш това, което вече имаш. Ако мислим, че вярата е придобиване на неща, които нямаме, това означава, че сме излязли от наследството си, както малкият брат, наречен блудния син. Излязли сме от наследството си, вземайки своя дял, използвайки го за своите цели. Има фалшиво смирение. Вижте, фалшивото смирение е липса на вяра. Вярата е да ходя в наследството, което наследство е власт, управление, материално и духовно изобилие. Това е, което ми е завещано. Но аз мога да имам фалшиво смирение, което да каже: не искам всичко това. Нека да бъде за другите. Нали? Аз ще бъда беден, аз ще ходя в оскъдност. И това е моят духовен ореол. Истината е, че такива хора нямат вяра да влезат в наследството си и да го притежават. Извинявайте, но не е смирение да погледна в обещаната земя, у стените на Ерихон, да видя колко много има там и аз да кажа: о, аз не искам толкова много. Това е изобилие на храна, това е изобилие на домове, на всичко, това прекрасно място не е за мене. Аз обичам да живея скромно. И си мислим, че тук е момента, в който хората ще ни заобиколят и ще пляскат и ще ни се възхищават. Само тези, които мислят по същия начин, ще одобрят това, което казваме. Които са излезли от наследството си. Всичко до тук, което говоря, на последно място слагам материалното нещо. За мен е по-значимо е богатството отвътре, което неимоверно води до изобилие материално извън нас. Неимоверно. Няма никаква логика да се наслаждавам на своето дете, че има добро сърце, но мизерства материално. Няма никаква логика в това. Като баща говори. Той е добро детенце, обаче няма какво да еде. Еми, какво да правиш? Вие като родители как ще се почувствате, ако го видите това? Така че смятам, че Бог като баща, чрез наследство, което ни оставя, от царското наследство, има за цел това, което се е родило вътре в нас, да даде плод и извън нас. Така че това фалшиво смирение, което е духовна, душевна и материална мизерия, което сам си приел, законил, чрез която парадираш за духовност, не се котира в нашия дом. Просто не върви. Няма поклонници на мизерията. Нито на душевната, нито на духовната, нито на материалната мизерия. Няма фенове. никой не се удоволства, че е беден. Вижте, аз съм израснал в такава църква. Извинявайте, но ако говорим за... Аз бях 5 годишен, когато влязах в църква, където мизерията, нищетата, бедността бяха на почет. Знаете ли защо? Защото всички бяха такива. И когато всички са такива, нормално е да узакониш мизерията като духовност. Не говоря за... Вижте, не говоря отново за материална бедност. Аз говоря за бедняшки манталитет. Вчера си говорих с Вени за един човек от миналото. Това е манталитет. Ти ще сложиш парите в банката си, ще ги спестиш, причинявайки мизерия на семейството си. И ще си мислиш, че имаш. Единственото, което имаш, е душевна, духовна и материална мизерия. И пари, на които да уповаваш, нямайки нужда от Бога, защото имаш пари, на които да уповаваш. Много християни бяха наказани. По-скоро се самонаказаха, когато дойде девалвацията на лева. Спестяваха, мизерстваха, за да спестяват. Тези пари се стопиха. Помните историята. Аз не можа да я преживея, защото аз пари в банка не държа. Богатци, когато нямаш бедняшки манталитет, не когато имаш много пари, аз съм видял, които имат много пари, имат бедняшки манталитет. Богатци, когато си свободен. И това, което наистина ти помага да успееш финансово, не са възможностите, не са богатия чичо от Америка, който е починал и ти си единствения наследник. Не. Нито пък си спечелил тотото. Искам да разочаровам всички християни, които играят на тото. Не губите от 5 лева, които давате. Вече сте загубили. Отдавна, отдавна сте загубили. С бедняшкия менталитет, който ви казва, единственият начин да имаш е да спечелиш от тотото. Този бедняшки менталитет, ще ви обясня нещо за него. Не мисля да го казвам, но някак си го почувствам, че трябва да го кажа. Бедняшкият манталитет е причината за обедняване. Да ви обясня ли нещо много важно? В България лекарствата и хранителните стоки са по-скъпи от държави, които имат много по-висок стандарт от нашия. Но тези вериги, магазини, хранителни, както и аптеките, в кризата, където хората пропищяваха от липса на не на друга на храна, т.е. говоря за крайност, нямаха пари да си купят дрехи, нямаха нищо, тези бизнеси преуспяваха. Защо? Оне, който се чувства беден, има нужда да купи, за да се почувства имащ. Има нужда да се нахрани обилно, да се натъпче и да яде много и да притежава храна на маста, да се чувства имащ. Но понеже не може да си позволи качествена храна, купува евтина храна. Тази евтина храна е пълна с химии. Тези химии водят до болести. Прияждането също. И всички тези неща правят успешен кой бизнес? Фармацевтиката. Какво ще кажеш за това? Бойко Борисов още ли ви е виновен? Така наречените мафиоти, които ги оплюваме за жалост, мразя да го правя, не искам да го правя и няма да го правя, говорейки против управлението като проблема на живота ми. Така че ако искате да бъдете бедни, никой не може да ви спре. Но винаги някой ще ви бъде виновен, че сте бедни. Това е манталитет на бедност. Обвиняване, прехвърли на отговорност. Оплакване, мрънкане, недоволство. Това е бедността, скъпо семейство. Това е бедността. Не е липсата на пари. Бедността, бедняшкото мислене сковава развитието и не позволява да придобиеш повече пари, понеже е вкарал достатъчно комплекси в тебе за малоценност, които ти пречат да повярваш, да се бориш и да преуспееш. И когато говорим за идентичност, наследство, богатство, царственост, когато говорим за нещо повече от това, което е нашата реалност, ние не го вярваме. Нека ви прочета един стих. Намира се в 1 Петрово, 2 глава, 9 стих. 1 Петрово 2:9. Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, люди, които Бог придоби да възвестява превъзходствата на този, който ви призовава от тъмнината в своята чудесна светлина. Амин. Къде се връзва духовната, душевна и материална нищета, която много често е наречена смирение? Как се връзва с този стих? Искам да знам. Защото ако този стих го приемам последния начин, о, тук Бог ми каза как да се чувствам. Не, Бог не иска да ти каже как да се чувстваш, а как да живееш. Словото никога, запомнете го, никога не иска да повлияе на чувствата ни, а на начина на живот. Хората използват словото насочно към чувствата си, емоциите си, което да ги успокои. О, тук какво ми каза Бог, гледай как Бог ме вижда. Гледай, чудно, цар, свещеник. Не как се чувстваш е важно, как живееш. В Христос. Това, което Петър говори, това, което Петър споделя, това, което Петър оставя като послание, което всъщност е завещание, завещано слово, поради това, че сме един род в Христос, е всъщност не как Христос би искал аз да бъда. Това слово показва кой съм аз, въпреки че не съм съгласен. Въпреки че го приемам, за да балансира, успокои чувствата ми, а то всъщност не е насочено към чувствата ми. Хората постъпваме последния начин. Някой не се справя, проваля се поради грешни решения. Периодично, системно, непрекъснато и прочее. Всичко това се случва поради това, че човека няма мъдрост, взима погрешни решения. И ние отиваме пред такъв човек и му казваме, о, ти ще се справиш, аз вярвам, че ще се справиш, ще бъде различно. Опитваме се да изпратим послание към този човек, за да го успокоим. Въпросът дали наистина вярваме в това, което говорим. Или го изговаряме, защото се надяваме, че ще бъде наистина различно. Това е разликата. Посланието, което изпращам към душата на човек, в него има надежда. Поради любовта ни, поради грижата ни, в това послание има надежда. В словото има вяра. Разликата е, че надеждата често се остава надежда. Ако не се приложи с вяра. Но вярата винаги променя всичко. Това е разликата. И така, с вяра, чрез вяра, вярваме, че ние сме в Христос. И това, което Той има като наследство, оставено, го имаме и ние. Ако има такава вяра, която е Христос, тогава има синове. Син или дъщеря, син, род, наследство. Слуга, заплата, лишение. Това, че имаш заплата, не ти гарантира, че ще нямаш лишение. Дори да е прекалено голяма, ти можеш да имаш много по-големи нужди от финансите, които получаваш. Следователно, ако решиме, че всичко се крива в заплатата, в голямата заплата, на хората ни им пречи, че ще бъдат и слуги. Само и само заплата да покрие или по-скоро да ги предпази от мизерия. В сина обаче не говорим за заплата, говорим за наследство. Поради рода, поради родословието, поради царския род. Изглежда някак си несправедливо. Слугата се блъска да придобие нещо, а другия го получава наготово. Един ден детето идва при вас и ви казва: не ти искам наследството, което ми оставяш. Не ти го искам, дръж си го. Ти няма да не си някой, който има право да определя какво ще имам и какво ще нямам. Дръж си наследството, дай го на някой друг. Аз сам ще се придобия това, което искам. И ви казва тия думи, как ще се почувствате? Кажете ми. А християни го правят към Бога. Не го изговаря с тези думи, понеже е арогантно. Те просто го живеят без да го говорят. Имат всичко в Христос, наследството, но те са избрали това, което имат, да се трудят, да го придобият и се чудят защо вечно, постоянно са в липси. И не могат да си го обяснят. Накрая стига до извода, че всъщност не изкарват достатъчно като слуги. Но не защото не се трудят достатъчно. Те са направили повече от това, което могат да направят. Просто не получават добра заплата за труда си. И се огорчават. Против хора, против Бога накрая. Толкова ти бях верен. Всичко правех. Каквото ми кажеха в църква правех. Бях покорен. Обаче покорен слуга. И затова слугата получава заплата и винаги живее в лишение. Писано е, че слугата не остава вечно в дома. Знаете какво означава това? Че е решил да си тръгне. Решил е да си тръгне не за друго, а това, което е получил, не е било достатъчно. Не отговаря на труда и на посвещението му. Не отговаря на усилието, което е дал. Не отговаря. Затова си тръгва. Сина остава вечно в дома, не заради наследство, че му е достатъчно. Да каже: о, много ми е добре. Върши работа. Доволен съм. Никой не казва: доволен съм от наследството. Чули си някой дете да каже, да му завещаят наследството и той да каже: доволен съм от наследството. Казвам: доволен съм от заплатата. Слугата казва: доволен съм от заплата или не съм доволен от заплатата. Сина никога не казва: ами да, доволен съм от наследството. Защото не го визира като финансова стойност. Не го визира първо като финансова стойност, а го визира първо като отношение. На посвещение от някой преди него, който се е трудил, който е дал мизерство, е дал всичко от себе си, събирал, е борил се, е минал трудни моменти, после е изплувал, нали? Дал всичко от себе си, преборил се и накрая взел всичко, това е казал: това е, което мога да ти дам. И никога сина не казва: да, добре, устройваме. Понеже не го смята в цифри, а визира отношение. Стиха казва: вие сте, вие обаче сте. Не казва ще бъдете. Трябва да се научим да четеме правилно Библията, не според това как се чувстваме, а според това, което Бог иска да ни каже като отношение. Бог ти казва кой си и не те казва кой ще бъдеш. Не защото се надява да се промениш. Някак си има вяра в тебе. Е така, като всеки баща, който обича и се надява да се промени детето му. Не по този начин. Бог ни не визира и ни третира с надежда. Той вярва. Бог ни би ни накарал да вярваме в Него, ако Той не вярва в нас. Всичко, което Бог ни казва да правим, първо го е направил към нас. И причината за това е, защото ние следваме пример. Децата се възпитават чрез пример. Християните биваме възпитавани чрез пример. Следваме примера на Бога. И затова всичко, което правим за Него, Той го е направил първо за нас. Има отъпкана пътека, има следи, в които да стъпиш. Не само е по-лесно, като стъпваш във вече отъпкани следи. Тези следи определят и посоката. Защото ти не само стъпваш да ти е по-лесно, ти вървиш в тях, защото следваш същата посока. Наследника представлява предците си. Наследника представлява своите предци. Ходи в тяхната идентичност. Попила е от тяхната идентичност нещо, което трябва да се коригира. Визирам България, понеже отговорността ми е за... Нямам право да говоря за други нации. Нещо, което трябва да се коригира. Трябва да знаеш, че ако предадеш сърцето си като вяра в Бог, като обич към Бог, като чистота, като доброта, като посвещение, като любов, като грижа, ако го предадеш на детето си, то ще го предаде на твоето дете и ще се предаде по веригата и след години може да не те познава твоите правнуци, правнуци. Но по начина, по който ще мислят и ще живеят, ще знаят кой си. Разбирате ли какво е сбъркано в нацията ни? Какво е сбъркано в църквите? Няма тая духовна приемственост, няма това приемане на сърце. Господ започна да търси човек според сърцето си. Когато Саул излезе от позиция на връзка, покорство и управление чрез Бога, започна управлява сам. В този момент Господ потърси човек според сърцето си. Същото сърце беше предадено на Соломон. Същото сърце беше завещано на Соломон, затова Соломон управляваше с мъдрост. Соломон не е повече от Давид. Няма, не сравняваме двата успеха. О, Соломон е по-успешен. Не сравняваме начина на управление. Ако искате да сравнявате нещо, вижте сърцата им. Религията казва: о, Давид имаше сърцето на Бога, но го изгуби като съгреши. Това казва религията. И после, ако някой се греши от тях, от тези, които вярват, че е така, познайте как се чувстват. Аз предадох Бога. Край, приключи. Никой вече няма да бъде същото. Вина, срам. Човек отстъпва. Не защото е отхвърлен. Отстъпва, защото се чувства, че е отхвърлял. От вина. От срам. И след това, разбира се, идва усещането и за отхвърляне. Понеже душевността не се задоволява с това да отстъпиш и да си тръгнеш, започва да функционира в други посоки, като ти си отхвърлен. Защо? Понеже аз, ако се почувствам отхвърлен от някой, първо от Бога, след това от някой, това ще ми даде правото и аз да отхвърлям. Щом Бог така ме отхвърля, аз следвам примера. Отхвърлям и аз. Но Бог не те е отхвърлял. Това, че искаме да оправдаем това, че отхвърляме, си личен проблем наш. Стиха казва да възвестяваме, или Бог ни е придобил, за да възвестяваме превъзходствата, неговите превъзходства. Това е да си точен представител или да представляваш, да си посланник негов. Целият стих, който прочетохме, можем да говорим с него, върху него с дни, но основата на всичко е, Бог иска да ни вразуми. Да спреме да уповаваме на разума си повече, отколкото на вярата, и разума да не измества вярата, фактите да не изместват вярата, това как се чувстваме да не измества вярата. Да възвестиш или да представиш, да изявиш превъзходствата. Не може да го направи с думи. Това, че християните се обучават да звучат добре в църквите, по никакъв начин не ги прави точни представители. Защото превъзходният дух, който беше в Даниил, беше възоснова не на красноречивото му говорене или на неговото ораторство, а на начина, по който живее. Наследника представлява предците си. Давид беше точен представител на Христовата идентичност. На идентичността на Господ Исус Христос. Той не взе от никъде, а прие причината Давид да говори за благодат в старозаветно време е доказателство за това, че идентичността на Христос се представлява от Давид в Стария Завет. И като цар свещеник, и като представител, който ходи в правилна идентичност. Затова говорим за династията на Давид, защото вярвам, че чрез Давид се започнаха или се стартираха изключително важни неща, които оформят правилна идентичност. Първо, Давид беше в основата на построяването на храма. Какво значи в основата? Плановете и материалната база беше предоставена от него. Само това ли? Той възпита онзи, който щеше да го построи храма, Соломон. Това е истинското наследство. Материални неща може да придобиеш, планове може да измислиш и да начертаеш, но да се завещае сърце в тебе е нужен баща. А не хубава книга. Скоро гледах нещо във Фейсбук, постнато от един пастор. Шерната от Ин Ян страница. Ако имате малко познание за тези източни науки, ще ме разберете, философии, извинявайте, не науки, философии, ще ми разберете за какво говоря. И това, което беше поснато, бяха мъдри мисли, някаква случка, разкази и подобни неща, които те кара да си замислиш. Обаче тази страница започва, клипа започваше с това ще промени живота ви. Човек се променя чрез бащинство, а не чрез красиви философии, звучащи добре. И това кара и пастори да шерват неща, които звучат добре с идеята някой да се промени. Ей, хората не се променят така. Ако беше така, хората, които прекарват най-много време във Фейсбук и в интернет, щяха да бъдат най-мъдрите хора. А те са хората с най-силно изразен празен поглед. Звучат страшно добре. Ако не ги познаваш, може да им се поклониш без да искаш. Обаче, ако се срещнеш с тях и поговориш, се отчаеш. Аз съм го преживял няколко пъти. И по телефона разговори съм водил достатъчно дълги с такива хора. Извинявай. Но това не е истинско. Не ме интересува как звучи някой. Искам да видя в какво наследство ходи. Дали си мъчи като слуга да придобие наследство, да завещае. Виж, че ако като слуга придобиваш наследство, ти създаваш слуги. Няма да им завещаеш наследство, а сума, за която ще ги държиш отговорни. Ти ще им бъдеш работодател. Значи на тебе толкова, на тебе толкова, на тебе толкова. Според кой както заслужава. Никъде наследството не се дава според заслуги. Йов даде наследство на децата си по-равно и на кого друг? На дъщерите си и на синовете си даде по-равно. На времето не беше така. Йов направи нещо, което е модел. В Христос няма юдейн, няма грък, няма мъж, няма жена. Всички са в равни в наследството. Никой не получава по-малко, защото заслужава по-малко. Ако плаща заплата, имаш пълното право да дадеш заплата според труда. Но, ако даваш наследство, не е така. Понеже никой от твоите деца не трябва да се чувства, че е заслужил наследството. Ако се чувства така, по същия начин ще третира и децата си. Родители го правят. Заплашват децата си, че ще ги лишат от наследство. Те, които имат повече, най-вече го правят заради арогантността си, се опитват да контролират децата си, дори браковите им. С идеята, че колкото повече го лишиш, отколкото повече го лишиш, толкова по-голяма вероятност има да ти слуша. Ако е малко наследството, няма му пук. Тук не говорим за родители, говорим за някой, който е бил третиран като слуга и като слуга третира. Слуга, който е придобил имущество и се е почувствал господар. Давид беше в основата на построяването на храма. Връщам се оттам, където се отклонихме. Давид също беше в основата на това, чрез неговото потомство да дойде Христос и Христос да възстанови духовния храм. Възстановяването на духовния храм или по-скоро изграждането му всъщност е възстановяване на падналата Давидова скиния. Това възстановяване на, или изграждане на този храм е наречен църква. Тази църква всъщност е духовен дом, съграден от живи камъни, които съграждат духовен дом, казва Библията. Или иначе казано, чрез Давид, поколението в това начало се поставя истинско разбиране за родословие, наследство и истинска идентичност. Библията казва, че ние сме наследници по обещание в Христос. И оттам изхождаме до една истина, че ние притежаваме управление. Управлението правилно, акуратно управление е определящо за ходене в наследство. Какво значи ходене в наследство? Нека ви дам пример. Големият син не можеше да управлява емоциите си. Брата на блудния син връща се от това, вижда разочарование, ядосане, смята го за несправедливо това, което се случва. А той не може да управлява своите емоции. Затова не може да ходи в наследството, което баща му е дава. Или иначе казано, ако не можеш да управляваш себе си, как ще управляваш наследството? Истинското управление не е да управляваш хора, а себе си. Много хора се опитват да управляват хора и си мислят, че по този начин ще придобият опит, ще се изградят като управленчески личности. Не е така. Изграждаме се като управленчески личности на база на следството, което сме получили, на база това, което сме, когато управляваме себе си. Акуратно. Нека се върнем на големия син. Всъщност и големия и малкия син страдаха от едно и също нещо. И това е липса на зрялост да управляваш своите емоции. Разбирате ли? Малкия не може да управлява емоциите, затова излезе. Затова поиска финанси от баща си, наследство си, дяла си, за да може да реализира нуждите на душата си. Не може да владее тези нужди. Те го владяха. Големият син не може да владее емоциите си. Откакто беше излязъл брат му, взел наследството, брата го мислеше, беше го третираше като мъртвец. Няма го. Край. Аз съм го отписал. Той не съществува за мен. Затова бащата каза, моя син какъв беше? Загубен бе и си намери. Мъртъв бе. В смисъл, мъртъв в очите на някой, не по принцип. Мъртъв в духа си. Мъртъв в душата си. Умираше в душата си. Всъщност, големия брат не може да владее емоциите си, затова отхвърляше. Хора, които отхвърлят други хора, не могат да владеят емоциите си. И те искат да управляват дом, финанси, време, взаимоотношение, а не могат да управляват себе си. Как ще управляваш това, което ти е поверено, ако не можеш да управляваш емоциите си? Как ще възпиташ дете, за да бъде емоционално стабилно, ако ти не можеш да управляваш своите емоции? Разбирате ме какво говоря? Децата се възпитават чрез пример, а не чрез думи. Думите помагат примера да бъде видян. Понеже детето понякога се гледа в неща, които, поради които не вижда примера. Но примерът е в основата. Да управляваш себе си, емоциите си, времето си, парите си, взаимоотношенията си с хора. Това не е да управляваш хора, а да управляваш, селектираш взаимоотношения, които не са полезни за тебе, не са градивни, те те деградират, те те изяждат финансово, духовно, емоционално. Те са като пиявици. Не говоря за хора, а за начина на действие. Такъв тип. И хора не могат да управляват такива взаимоотношения, защото са емоционално зависими от желанието си да ни наранят някой, като го отхвърлят. И го избягват. Пък и друго си е да ти обичат всички. Бях на 21-22 години, когато осъзнах, че не мога да ме обичат всички. За някой късно съм го осъзнал, за някой рано не знам. Понеже преди това прекалено много огаждах на всички и затова уж всички ме обичаха. Те не ме обичаха мене, те обичаха да им огаждам. И когато не го направих веднъж, разбрах, че е нормално да не те обичат всички. После в лидерството, според мен, най-големият ни успех като църква е това, че нямаше текучество в църквата на хора. Тоест, хора идват и с години остават. Мен ми беше супер странно как други пастори ми казват, аз започнах със съвсем различни хора, църквата сега съвсем нови. Други пастори ми казват, те от други църкви обикалят църквите и минават и през нас понякога. И мен беше супер странно това, понеже при нас не е така. И смятах за постижение, че всъщност това, че остават хората, е голямото постижение. Обаче един ден се вразумих, това беше другата ми преломна точка в живота. Първата беше като разбрах, че не всеки ще ме обича. И втората преломна точка е, че нормално е някой да се тръгне от нас. Съвсем нормално. Ако вие се променете, нормално е някой да се тръгне. Ако се оставате все същите, нормално е да ви харесат, както и преди са ви харесвали. Но променете ли се? Вие ставате различни. Различното или се следва, или се отхвърля. Няма средно положение. Безразличието е отхвърляне. Тоест, он е момент, в който не ти пука. Различен ли е, същи ли е, сети е тая. Не, ти вече се го отхвърля. Това неангажиращо отношение по никакъв начин не е по средата между отхвърляне и приемане. Това са ми двете преломни моменти в живота ми лично, където разбрах, че за да продължиш, трябва да продължиш с хора, които са, имат твоето сърце и са приели сърцето, сърцето на Христос, които имат едно и също наследство, които следват едни и същи цели, които имат, имат този тип разбиране за партньорство, тази зрялост, която помага да понесеш негативните неща, които виждаш, негативни в кавички, защото големия син беше убеден, че това, което става, е негативно. Тоест, тая веселба не е в реда на нещата. Не трябва да има веселба. Добре, баща ми го е приел, блудния си син. Добре, направи го слуга, да мога да го тъпча и да го унижавам, да му покажа, че е сбъркал, за да може да се промени. Хората се тъпчат с отношение на отхвърляне, за да могат да помогнат на някой, в кавички да му помогна, той да се промени. Но не става така. Ако големият, ако бащата беше направил малкия си син слуга, големият син щеше да злоупотребява постоянно с него и да го унижава. Щеше да излее незрелостта си върху него, като власт, понеже, нали, големият син в момента си е, нали, шеф, а слугата е слуга. Следователно, ако малкият син беше под него, под власт, големият поради незряло щеше да използва властта, за да мачка. Това е проблема. Проблема на липса на идентичност е, че когато мъж има липса на идентичност или позволява жената да го води като власт над него, или е потисник и диктатор. Разбирате ли? Когато влежа в своето наследство, имаш разбиране за здравословие в духа, знаеш кой си отвътре. Ти не си в крайности. Нито позволяваш някой, който не е власт на тебе, да ти води, нито пък си потисник. Избиваш комплекси върху жена си, като я превръщаш в робиня, слугиня, която трябва да пита всичко. Да бъде не просто зависима, а всичко да им е позволено от тебе, което трябва да направи. Т.е. да получи позволение за всичко. Те хора, те мъже са диктатори. Имат нещастни жени, а те се чувстват добре. И това не е любов. Това не е любов. Това е чувство за собственост. Това собственическо чувство е в основата на разбиване на взаимоотношения в бракове. Това са мъже, които не знаят кои са и затова живеят като някой, който иска да са. Да са власт. Но ако не можеш да владееш себе си, емоциите си, как ще владееш нещо повече от това? Като дом, деца, съпруга. Как? Няма ли идентичност? Истинска, правилна. Която има история, когато има родословие, която излиза не от това как се чувстваш, а излиза от Словото на Бога в Христос, а ти си там. Вярваме, че си там. Тогава източника на твоята идентичност е Той. И знаете ли? В проявлението на тази идентичност, да, има власт. Но тя не е власт, която прилагаш над някой, за да покажеш, че си нещо. Това е власт, чрез която владееш себе си, за да може някой да последва тебе. Да каже, аз искам да си владея по същия начин, помогни ми и по този начин влиза по твоята власт. А не защото ти се чувстваш по-голяма работа. Не си по-привилегирован. Всички сме еднакво стойностни пред Бога. Това, което наистина ни отличава един от друг, е различната функция. Но като стойност, ценност, ние сме еднакви. Ако аз не мога се погрижа, нямам право да бъда власт. Това не означава, че като се чувствам негрижован, ще абдикирам от своята власт, ще кажа, ами тогава няма бъда, давай жена, ти казай какво да правя, ти ме води. Аз не ставам за лидер. Няма да го направя, няма да абдикирам от властта, само защото не се чувствам достатъчен и достоен. Аз ще потърся начин да придобия пример, да последвам примера, за да функционирам правилно. Заради отговорността, която не съм прехвърлил върху жена си и отговорност, която аз не съм избягал. Понеже ако знам кой съм в Христос, не бих избягал от отговорности. Бих потърсил помощ, за да изпълня тези отговорности. И то не е само помощ от власт над мене. Бих потърсил помощ от съпругата си, която реално е под мене. Бих им дал значимост чрез правото на помощник, да функционира като помощник. Бих направил думите им, съвета им значим. Не като влеза под нейния съвет и тя ми каза какво да правя. Така не правим значим съвет. Така бягаме от отговорност. Аз, когато говоря така, това, което ми е дало право да говоря така, не е това как аз виждам нещата. Мога да гарантирам за нещо, че съпругата ми знае, че нейното мнение е изключително ценно и важно за мен. Ако не го мисли по този начин, няма да го дава. Понеже ако го даде, и аз не ценя, аз ще съм е комплексирал, да им кажа, че дава погрешни решения, да съм отхвърлял нейните предложения и решения, да съм я изолирал, за да мога да изпъкна аз, но тя да е комплексирана и смачкана. Това не е правилно управление на дом. И мъж, който постъпва по този начин, буквално се подиграва с дъщерята на Бога. Той се себе обрича на духовна, душевна и материална мизерия. Двамата сина имаха един и същи проблем. Разликата обаче, че малкият, когато се върна, позволи на бащата да промени мисленето му чрез грижата си. Влезе отново в родословието си. Беше излязъл от това родословие, но баща му не го беше пуснал от това родословие, не го беше отписал. Сина беше излязъл като функция, но в книгите не беше задраскан. Печата, който го чакаше на ръката, дрехата, тези неща и обувките, те го чакаха. Позицията го чакаше. А големия син взимаше пръстена, дрехата и обувките за даденост. Ами нормално да ги имам. Да, не съм слуга. Слугите няма такива неща. Аз имам. Взимаш за даденост това, което притежаваш. Една от причините да не можеш да го оцениш и да не можеш да ходиш в благодарност. Да осъзнаеш какво имаш. Понеже взимаш нещо за даденост. Това познато ли ви? Някой да го преживял? Те, които ни гледат, се усмихват в момента. А някой от тях, след като се усмихна, се навеждат главата. Направо ги усеща. Родословието Имам още неща да ви споделя, но ще го направим следващия път. Мисля, че дозата, да не направим свръхдоза, да не се молим за някой после духовно да възкръсва. Аз знам, че е много сериозно това, което говоря. Съвсем не се вживявам в някаква роля, която е това, което наистина знам и разбирам. Е, че когато дойде нов сезон, ново разбиране, ново място, както се ражда сега, нова поредица, божествени модели, библейски модели се изправят срещу неправилни човешки. И има конфронтация, има сблъсък в човека, някой се чувства обвинен, що говори сега за мен, не ми го каже директно в лицето. Има и моменти, където просто казвам нещо и след това, ако чуя посланието, си мисля, леле, еди кой си, какво си помисля, защото аз не съм го имал предвид въобще. Но съм сигурен, че този човек си мисли сега, що не ми го каже в лицето. И знаете ли, такива хора не се променят. Защото се чувстват обвинени. Вземете двама човека в конфликт помежду си. Ако един си почувствал обвинен, от другия не се променя. И се чудим, що не се променя човека, като му сме оказали истината. Защото се чувства обвинен. Причината да се защитава и да напада е това, че се чувства обвинен. Да, променя се, обаче в неправилна посока. Променя се в агресивна посока. Защото се чувства обвинен. И това е детинско. Семейства не могат да устоят на проблемите, идващи от отговорности и от грешки съответно. Поради това, че има детинско отношение. Не могат да разговарят нормално двамата и избягват сериозни разговори, защото те са сигурни, че се почувстват обвинени. Те са сигурни, че ще бъдат обвинени. Независимо от мотива на споделяне на партньора, те са сигурни, че ще бъдат обвинени. И дори партньор да няма това в предвид обвинението, просто да иска да сподели, те така се чувстват винаги. Казвам ви, ако не дойде истинска идентичност чрез тази поредица от поучение, ако не се изгради истинска идентичност, никое робство няма да се тръгне, с което се борят хора в момента. Никой конфликт, който е хроничен вече в семейство, в взаимоотношения между хора и се повтаря постоянно, няма да се тръгне. Проблемите се тръгват, когато пораснем скъпо семейство. Децата не искат да пораснат, но истината е, че многото болка от лишение и от отхвърляне, от липси, ще се тръгне, когато пораснат. Те ще се вразумят. Ще видят реалността. Сега виждат само болката и липсите. Само това виждат, нищо друго. Тук ли сте още? Опитвам се да я приключа, ако забелязвате. Искам това, което се посяда днес в нас, да бъде добра основа през седмицата, която ни предстои. Да разсъждаваме, да мислим върху това, да го чуем пак и пак и пак. И да спреме да отбиваме номера, когато слушаме посланията. Защото това, че си припомнеш нещо, е добро начало, но ако не го приложиш, е излишно. Като казвам излишно, излишен труд се дал. Но аз вярвам, че в Словото на Бога труда ни никога не е напразен, както Словото му никога не отива напразно. Следователно, ако дадеме труда си да чуем отново, да разсъждаваме това, което сме посяли като труд, като време, което сме дали, Бог ще го възрасти. Вярвам в това нещо. Ако не го вярвам, не би ви казал, че е важно да го чуете пак, понеже ще реша, че няма смисъл. Аз знам, че има. Не забравяйте, това е нещо различно, ново начало. Ако се забелязахте, аз говори за Давид преди няколко събрание, за идентичността известно време говоря. И сега се продължава това нещо. В смисъл, не, Бог ни е подготвил за това, за време като това. Подготвил ни е за решение. Нещо се е случило преди това, което е било предвестник. Нещо ни е подготвил, за да може да стигнеш до място на разбиране, защото си подготвен. Е, това е днес поучението. Много от нещата, които ви говоря, не ги чувате за първи път. Знаете ги. Но дойде време да ги приложим. Нека да влезем в наследството си. Амин. Господ да благослови всички, които са на това място, тези, които гледат, слушат онлайн, тези, които ще гледат занапред и ще чуят пак и пак. Всеки един от нас нека знае, че когато Господ изгражда духовен дом чрез живи камъни, Той прави духовно семейство, а не място за разтуха, забавление. Господ няма да изгради Дисниленд за тебе, само защото си отчаян и имаш нужда малко да се разведриш. Той ще постави в семейство, за да можеш свичестта, която ще дойде от семейството, да я даваш, а не просто да я имаш. Амин. Бъдете благословени.